റേഡിയോ സഗര അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സഗര അമേരിക്ക വിതാ കബയം ഗജിമാതാ ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്കാ ജൽ കബയം മസാസദി മിത്ര ബാന്തി തിക്തമിലം തിക്തമിഷാനി സൊഡ്ഡോമി തൊക്കൊറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി രാഖഡവർസ് സദന്താ ഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽ കബ ಖಂಡೇನ್ ರಾಡಿಯೋ ಮರ್ಸಾಂತರ್ನೈತಿ ಸಾತಲಾಯ್ತಿನ ಐಲ್ ಸಾಧಿನ್ ಅಕ್ಕಸುಮಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಾನ್ ಸಗಂತಾ ಕೆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಜಿರ್ತಾನ್ ಅಗ್ಗೆ ಫದೋನಿಕೆ ಪಕ್ಕ ಜಿರ್ತಾನ್ ಮರತ್ನ ಗಾಂಕಿನ್ಯ ಸನಾಕವ್ ಅತ್ತಮೋಲ್ತಾನ್
ಕಿಪ್ತಾತ ಇದೋತೆ ಸಕುಡ ಅಜ ಬರಕುಮಲಮಾ ಬಿಗ್ದಮಿ ತೊಕ್ಕು ಕೇಸುಮೇ ಸಿತುಂ ಕೇಸನ ಅರ್ಅ ಅಂತು ಜುಬೇ ಹೊರಾತಿ
ಮಿನಿಸ್ಟೇರಿ ಫಯ್ಯಾ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಯಾ ಥಾಡ್ಡಸ ಬಿಯೋನ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ಥರಾಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕುಡ ಸಗರಿ ಖನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಜನೇಕಾ ಜಡಮುತ್ ಫಯ್ಯದಮು ಯರೋಫ್ ಕಾಬನಿಯು ಬಿಯಿಸಾನಿ ಥಲ್ಲಾಲಿಚ ಕೆನ್ನು ಖನಿತ್ತಿ ಫುಸ್ತು ಥೌ ದುಬ್ಬತಾನ್ ಗೋಜಿನಾಲೆ ಒರೋಮಿಯಾ ಲಿಟಾ ತೊಕ್ಕು ತೊಕ್ಕು ಕೇಸತ್ತಿ ವಜ್ರಾಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೆಡರಾಲಿಸ್ಟಿ ಓಮೊ ಸರರ್ಕಾ ಗೂತುಮ್ಮಾನ್ ಗೂತುತ್ತಿ ಜೆಡಮು ಡಂಡ ಉಂಚು ಫಮನ್ ಜೆಚ್ಚುನ್ ಬಕ್ಕಬೂತೊನ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿಚಾ ಬೇಕ್ಸಿಸನಿ ಜುರು ಜೆಡು ಕೊಂಡಾಲ್ತೊನ್ನೆ ಆವಿಚ್ಚ ಗೆಗ್ಗೇಸಿತೋನ್ ಮಿಸೇನ್ಸೊನ್ನಿ ದೆಗ್ಗಿರ್ತೊನ್ನಿ ಕೆಂಜ ವಾನ್ ಹಿಡಮನಿಫ್ ಫ್ಲನ್ನು ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾಂ ಬರಕುಮಲ ಮಾಕುರ ಸದಿ ಖನತ್ತ ಡೇಂಜಸು ಉಬ್ಜಿರ್ತು ಕೇಸತ್ ಫಿರ್ಮಾಚು ರಕ್ಕಿಸಾಲ್ ಆಜಡನ್ ಎತ್ತಿಗಾ ಪದಂತೊನ್ನು ವಜ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಬಡಾಲ್ನಾ ಗೋಜಿನಾಲೆ ಕನ್ನೇನಿ ಗಮಸಾನಿ ಹಿಮನ್ನಾಂಕುನ್ ಕಡುಗಾರ್ರಾ ಫಗಾತ್ ಮಿಸೇನ್ಸಿ ಯೋಕಾನ್ ಹೋಗನ್ಸ್ ಕಾಫಾವು ಹಿಡನಿಸ್ತೈ ವಾಜಿರ್ ಕಾಫಾವು ಈಬಾ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ಚುಫಂ ಹಿಂಜಿರು ಜಡನ್ ಬಕತ್ತೋನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾ ಸುಡಾನ್ ಜರನ್ ಹಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಸಬಿಯತ್ತಿ ರಕ್ಕು ಕೇ ಸಕ್ಕಸಾನ್ ಗಲ್ಚ್ ಹಿಮತನ್
ಮರ್ತನು ಗರಬೋಡಾ ಯಾತು ಅಂಗತ್ ಮುರ ಸಗಂತಾ ಕೆನ್ಯಾ ತಕ್ಕನ ಓಲಿನ್ ತುರ್ತನ್ ಸನಫೇರಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿನ್ ತಮ್ಸಾ ಸಾರ್ಆ
ಬ್ರಾನ್ ಹೈಲು
ಮೀಡಿಯಾ ಹಾವಸುಮ್ಮಾಫ್ ತಮ್ಸಾ ಸಂತರ್ನೈತಿ ಗಮಕ್ ಇಂಡೇ ಸುನ್ಮೋ ತಿಕ್ಸ್ತ ಗಮ್ಮೆ ಒಡೂಫ್ ಗರಾನ ಮೋತ್ತನಿ ಸಿಂಡಬರ್ಸಾ
ಅಕ್ಕಮೋಲ್ತನ್ ಗೇಸ್ಪಸೋತ ಕೆನ್ಯಾ ಉದೂನ ರಾಫ್ ಕಮ್ನುಕುನೋ ಜರ್ಮನಿ ಫರೆನ್ಸಾಯ್ ಇಫ್ತಾಲಿಯಾನಿನ್ ಬಿಯೋತ್ ಔರೋಪಾ ಕೇಸಾ ಖನ್ನೇನ್ ತಲಾಲಿನ್ ವೈರಸಿ ಕೊರೋನಾ ಟಿಬೆಹಾಮಾ ಕಬ್ರಾ ಫ್ರಜೆಚ್ಚುಡಾನ್ ಉಮ್ಮತ ಸಾನಿತಿ ಕೆನ್ನು ಅಬನ್ ಕೇಸಾ ಖನ್ನೇನ್ ಬೋಡಾಥಾನಿ ಜಿರನ್ ಜಾರ್ಮಿಯಾನ್ ಫೈಯಾ ದುನ್ಯಾ ಕತೊಕ್ಕುಮ್ಮಾ ಮೋತುಮ್ಮೋತಾಮೊ ತಲಾಲಿಚ ಫುಡಚ್ಚುನ್ ವಾನ್ಸೊಡಾಚಿ ಸುಂಕಬು ಜೆಡೆ ಜಿರಾ ಗಬಾಸಾ ಹೆನ್ರಿ ರಿಜುವಲ್ ಜಾಲನೆ ತುರಿ
ಫರಾನ್ಸಾಯ್ ಜರ್ಮನಿ ಇಫ್ತಾಲಿಯಾನಿನ್ ಬಿಯೋ ಸಗಮ್ತಾ ಔರೋಪಾ ಹೆದ್ದು ಡಬಲಮುಡಾನ್ ತಲ್ಲಾಲಿ ಡುಕುವ ಕೋವಿಡ್ ಕುಡ ಸಗಲಿತ್ತಿಸು ಅಸ್ಟ್ರಾಜನೆಕಾ ಫಯ್ಯದಮುಡಾ ಬನಿಜಿರು
Today's decision is a purely precautionary measure.
ತರ್ಕಾಂಫಿನಾರ್ ಅಫುಡನ್ನೆ ಕನ್ ಒಫೆಗನ್ನೋತಿ ಜಡನ್ ಇತ್ತಿಫುಫೇಸ್ ನೋರ್ವೆ ಸಂಬತ ದರ್ಬೆ ಅಕ್ಕಲಬ್ ಸಿತೆತ್ತಿ ಎರ್ಗ ತಲ್ಲಾಲಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಜನೆಕಾ ಫುಡತನಿ ಬೋಡ ನಮ್ನಿ ತೊಕ್ಕೋ ಸಮ್ಮೂಸಾ ಕೇಸತ್ತಿ ಡೀಗ್ನಿ ವಾನ್ ನಂಗಲೇ ಡುಸಾಫಿ ಕನ್ನೇಂ ಬ್ರೋಸದಿ ಡೀಗಿ ಸಾನಿ ವಾನ್ ಕಂತರೇವ್ ಜೆಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ಸೇನು ಸಾನಿ ಬೇಕ್ಸಿಫ್ತೆ ಡಾಬ್ಬತ ದವಾ ಬಿಯ ನೋರ್ವೇರ ಡಾಕ್ಟರಿ ಗಮೇಸಿ ತೊಕ್ಕು ಅಕ್ಕ ಜಡನಿತ್ತಿ ಇಮ್ಮಿಕುನ್ ತಲ್ಲಾಲಿ ಕನತ್ತಿ ಡತಕಬಾಚುನ್ಸ ಇಂಬೇ ಕಮಿಂಜರ ಗರು ರಕ್ಕೋ ಸಾಮುಡತೆ ಕುನ್ ಹಮಾ ವಾನ್ ತೇವ್ ಜೆಚ್ಚ ತರ್ತಿಬಾನ್ ಕೊರತಮು ಕಬ ಜಡನ್ ಕಾಂಗೊ ಆಫ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಡಬಲತೆ ಬಿಯೋನ್ನಿ ಔರೋಪಾನ್ ಅಲಾಸ್ ತಲ್ಲಾಲಿ ಕನಾಂ ಫಯ್ಯದಮು ಡಾಬಾಜಿರು ಜಾರ್ಮಿಯಾನ್ ಫಯ್ಯಾ ದುನ್ಯಾ ಕಜಡುತ್ ತಲ್ಲಾಲಿಂಕುನ್ ಡೀಗಿ ಅಕ್ಕ ಕಂತರು ಗೋಚ್ಚೂಸ ರಗಾನಗರ್ಸಿ ಸುಂಜಿರು ಕನಾಫ್ ಬಿಯೋನ್ನಿ ಇತ್ತಿ ಫಯ್ಯದಮು ಇತ್ತಿ ಫುಫೂಕ್ ಅಬು ಜಡೆಗಾಫತೆರ ತಲ್ಲಾಲಿ ಜಾರ್ಮಿಯಾನ್ ಫಯ್ಯಾ ದುನ್ಯಾ ರಾಫ್ಸೆಕುನ್ ಮಿಲಿಯೋನ ಡಿಬ್ಬಸದಿ ಮಿಲಿಯೋನ ಸೊಡ್ಡಮ ಕೇಸ ನಮ್ನಿ ತಲ್ಲಾಲಿನ್ ಡ್ವೇಂಜಿರು ಎರ್ಗ ತಲ್ಲಾಲಮನಿ ಬೋಡ ನಮೋನ್ನಿ ಡುವನ್ ಜಿರಾತನಿಯು ಸಬಬಾ ಡುಕುಬೋತ ಬಿರಾತಿನ್ ಗುಯ್ಯಾ ಗುಯ್ಯಾತಿ ಡುಉ ಜಡ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಓನ್ ಉಮ್ಮತ ಔರೋಪಾ ಮಿಲಿಯೋನ ಕುಡ ತೊರ್ಬ ತಲ್ಲಾಲಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಜನೆಕಾ ಫುಡತನ ಅಕ್ಕ ಜಡನಿತ್ತಿ ಕನ್ನೇನ್ ಅಫುರ್ತಮ ಹಿಂಗೂನ್ನೆ ಈಗಿ ಸಾನಿ ಕಂತರೇ ಜಿರಾ ಜಡ್ ತಲ್ಲಾಲಿನ್ ಕುನ್ ಸಗಂತಾ ತಲ್ಲಾಲಿ ಬಿಯೋತಿ ಹೆಡ್ಡೂಫ್ ಉತುಬಾಯೋತವು ಗತಿನ್ ಸಾಸ್ತಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬನ ಗುಡ್ಡಾ ಕೇಸಸ್ ಕಾಮು ಖನಿಂ ಬರ್ಬಾನ್ನೆಡ ಅಯ್ಯೋನ್ನಿ ಸೈನ್ಸಿ ಗಮ ಸಾನಿತಿನ್ ಉಮ್ಮನ್ನಿ ತಲ್ಲಾಲಿ ಫುಡಚ್ಚು ಡಬೂನ್ ಕುನ್ ಅಡ್ಡುಯಾರತ್ತಿ ರಕ್ಕೋ ಫಿಡಾ ಸೊಡಾ ಜಡು ಕಬು ಡುಕುಬಿ ಕೋವಿಡ್ ಕುಡ ಸಗಲ್ ಬಿಯೋತಿ ಔರೋಪಾ ಹೆಡ್ಡು ಕೇಸತ್ ಅಕ್ಕ ಹಮ್ಮಾತೂವಿ ಡೂತಿಸ್ ಅಕ್ಕ ಡಬಲು ಗೊಡಾ ಜಡ್ ಗರು ರಕ್ಕೋ ತಲ್ಲಾಲಿನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಜನೆಕಾಂ ಫಿಡೆ ಜಡಮೆ ಕುನ್ ಸಿರ್ರಿತ್ ಕೊರತಮು ಕಬ ತಲ್ಲಾಲಿನ್ ಕುನ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಕೇಸತ್ ಇಫತ್ತಿ ರಗ್ಗಾತಿ ಅರ್ಗಚ್ಚುನ್ಸ ರೇ ಫೆರೋತವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೇಸತ್ ಹೋಜಿರ್ ಓಲುಫ್ ಏ ಹಮಹಿನ್ ಅರ್ಗತಿ
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಬಾಜೆಟ್ ಬಿಲಿಯೋನ ತೊಕ್ಕೋಫ್ ಕಪ್ತಿ ಸಗಲ್ ಕಮೋತುಮ್ಮಾ ಅನ್ಸಾನಿ ನಮೋತ್ ಅಬ್ದಲ್ಲವನ್ ತಿಕ್ಕಾ ಸಬಬ ವೈರಸ್ ಕೊರೋನಾ ತಿಂಗಲಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಮೀಡಮೆ ಬಯ್ಯನ ಚಿಸು ಜೆಚ್ಚರ ಮಡಿ ಕಥೋರ್ ಬಂಡ ಬೆಮಲ್ಲತ್ತೆ ಸನ್ ಇಫ್ಸೂಫ್ ಜೆಚ್ಚ ಅರ್ರಗರನ್ ದಾರ ಮಗಾಲಾ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಫಿಯಾ ತಿಮಲ ನಿಜರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೇಸಿ ಕವಾಯ್ ಸೌಸ್ ಜೆನ್ಸಾಕಿ ಖಲೇಸ್ ಸಕೆನ್ನನಿ ಬಾಜೆನ್ ಬಯ್ಯನ ಚಿಸು ಕುನ್ daldalawan galit ikkaati fule fachudan gargare akkasano jeto sani utufayya sani balafin satinin ojjechisu tufuvan katasi sutawu dubatan ittantu presidente United States Kamala Harris abba warra sani daqi mofis arrakuta Colorado keset ega kliniki talali covid tokko dawatani boda abbota qabenya daldalet tikkawajji walgawdan immakan ratti mareetani jiran Karagajista Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Polisi Uganda Kale Sero Ganan Gare Mormitu Bobby Wine Seratun Tota Manamare Ka Gare Mormitu Tasi Degger Tota Sani Oganudan Hirira Baanitti Yero Gababa Afkabani Hidun Beka Mejira Party Mr. Wine Ka National Unity Platform Jiramu Hidamuf Abam Sifamu Degger Tota Mormitu Ta Ibba Heddu Balale Fachudan Hirira Baan Gaba Sali Matumani Jalani Tris
Walakesa guya hoa hama kesa babi wain seratum tota hanga tokof deggerto ta sani walin deggerto ni butamu dararamu fi ajefamu mormun magala Kampala kesa tiri rani turan babi wain if party sani akajaraniti deggerto ni sani ibbajaj alan esa buten sani abamejra isan kun hal dure tokko male akahi kaman yokan himannan kanin ratti iyatu tanani sera dure takat iyatan gafatan Filanno bara narratti deggertonni partitta sadi kanajje famayotaw angonni mo duuti sani ittiyadame otontane kanakkata saatti ta ejedu hiriri kun garawaltajji constitution jedamutti qajeelaye rodem polisonni duradabatan babi waine fi garensas barre fama wailo ta kenya hidaman gaddisa jod olkasani agarsisan chambod dadanno damsa kana Agesi sutti fufan babi wain itun qabamin dur Nanno magala Kampala itti ana dubima polisi kata an Lucas Awais Gray BOA fakkaysanit
him and a few people decided to have a procession that was of course
wain ibn monila kosa murtata an hiriru murtesan kun seran ala Yero gababaaf eggeyda mani bood konkolaataa gara mana jireenya isaanitti geessaman reefu dhaqqabu isaanii waan ta'eef obsa godhachuu qabu waan hundumtuu iddootti deebi'u ega mirkaneessinee bood iddoo kanaa deemnaa jedhan baabii waa'in yeroo gabaabaaf ega hidhamee bood poolisoonni gaazii himimmaan suufi samiitti ol qabanii rasaasa dhukaasuun uummata buufata poolisii bira ture addaan facaasan waraana biyyattii keessaa kanneen farra shoroor keessummaarratti bobba'an konkolaataan kanneen biroon immoo lafoo magaalaa Kampaalaa keessa sosso'aa jiran dilbata darbe galgala pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni paartiin mormituu gaafa filannoon gaggeeffame amajjii 14 gawwoomsaa gaggeessan kanneen sagalee kennan doorsisan akkasumas miseensota paartii biyya bulchuu haleelan jechuun dubbatanii turan.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabatan.
Kara geefata jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya artistii beekamaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa toora artistoota addunyaa bara darbe du'aan boqotan keessaa maqaan isaa tarreeffamuun sagantaa badhaasa artistootaa kan Giraamii jedhamu irratti yaadatamee jira. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'aa jiranii guyyoota kurnan darbanitti dhibbantaa 20 dabaluu ministiriin fayyaa beeksisee jira. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanis guyyoota 10 qofaa keessatti 12,000 ol ta'uu ibse ministirichi. Gama biraatiin talaalliin COVID-19 kennamaa jiru itti fufeera. Talaalliin AstraZeneca jedhamu kan Itoophiyaan tibbana ogeeyyii fayyaaf kennaa jirtu biyyoonni addunyaa hedduun dhiiga kan tarsa jechuun kennuu dhaaban odeeffannoo jedhuun wal qabate ennaa dubbatan rakkoo yoo qabaate ni hordofnaa jedhan ministirittiin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee Tsahaay Daamxootu gabaase.
Guyyoota 10 dura namoonni COVID-19 lubbuun isaanii darbee 123 yoo ta'an guyyoota 10 darban keessatti ammoo hangi namoota du'anii 149tti ol guddachuu ministeerri fayyaa beeksiseera. Tatamsa'inni vaayirasichaa haalaan dabaleera jechuun ibsaniiru ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee.
Warra siin kajamara batti gaafatoo tilliquun yabashtaa'u yemayyaa mixaanii ween pozitiivitii reeti.
Erga weerarri vaayirasii koronaa kun mul'ateen as lakkoofsi namoota vaayirasii kanaaf saaxilamanii lakkoofsaan baay'ee ta'an kanneen du'anis lakkoofsaanii guddaa ta'e kan galmaa'e torban darbe keessadha. Torban darbe keessa namoota 100 qorannoon taasifameef keessa 17 irratti vaayirasiin kun mul'achaa jira. Namoonni wal'aansa olaanoo barbaadan ammoo yeroo jalqabaatiif 455 ol ta'aniiru. Guyyoota 10 keessatti namoonni 149 vaayirasii kanaan du'aniiru. Namoonni 12 ta'an ammoo dhibee kanaaf saaxilamaniiru. Sababa kanaanis maashinni hargansuu fi oksijiiniin hanqataniiru. Kutaan wal'aansa olaanoos qabameera. Namoonni dhibee kanaan hedduu miidhaman tajaajila wal'aansaa argachuu irratti rakkoo ta'ee jira. Amma kun yaaddoo guddaa uumeera. Yaaddoo qofaa osoo hin taane nama dhiphisa.
Asaasaabii bichaa saahuun yemmuu guddaa jiru.
Sababa namoonni vaayirasii kanaan qabamanii lakkoofsi isaanii dabalaa dhufeen maashinni hargansuuf gargaaruu fi oksijiiniin gahaan dhibuun yaaddoo guddaa uumeeras jedhame. Keessumaa hawaasni dagannaan isaa gatii hin barbaachisne kaffalchiisaa jira jechuun qaamoleen nageenyaa qajeelfamoota COVID-19 ittisuudhaaf ta'an akka hojiirra oolan dirqisiisuun dirqamaa jedhan ministeerri fayyaa. COVID-19 guyyoota muraasa keessatti osoo to'annoon ala hin ta'in hundumtuu ga'ee isaa bahachuu qaba. Hawaasni daganna irraa bahuu qaamoleen nageenyaa immoo hordoffii cimaa taasisuu fi namoota qajeelfamoota koovidiif bahan hojiirra oolchine adabuudha. Akka damee fayyaatti hanqinoota wal'aansa waliin walqabatanii jiran fooyyessuuf ni hojjenna. Qajeelfamoota COVID-19 waliin bahan irratti fooyyeensi taasifamuun barbaachisaadha. Yoo akkas hin taane hawaasni gorsaa fi hubannoo uumu qofaadhaan of eeggachaa hin jiru. Jedhan Dr. Liyaan gama biraatiin tibbana Itoophiyaatti ogeeyyii fayyaatiif kennamu kan eegale talaalliin COVID-19 biyyoota garaagaraatti namoota fudhatan irratti mallattoon kan taruu dhiigaa mul'achaa jira kan jedhu irratti Dr. Liyaan akkas jedhan.
Ahun masxaati tajammarawu kittibaat aynat AstraZeneca ittisanyoo kittibaat na.
Amma kennamu kan eegale gosni talaalli kun AstraZeneca kan jedhamudha. Talaalli kana ilaalchisuudhaan miidiyaalee idilaa addunyaa irratti kan ibsamaa jiru namoota tokko tokko irratti itituu dhiigaa mul'iseera jechuun biyyoonni tokko tokko sodaa keessa seenaniiru. Talaalli kanas yeroof kan dhaaban ta'us odeeffannoo kana qulqulleeffachuuf akka biyyaattis ogeeyyiin qorannoo taasisaa kan jiranii fi odeeffannoo hanga ammaa qabnuun rakkoon itituu dhiigaa kun talaalli kana waliin hidhata akka hin qabnedha. Talaalli kana kennuunis itti fufee jira. Kanammoo dhaabbanni fayyaa addunyaa gamtaan Awurooppaa abbaan taayitaa hordoffii nyaataaf qorichaa biyya Ingiliz ifatti beeksisaniiru talaallichi itti fufuu qaba jedhanii. Ammas talaalliin kun biyyoota hedduu keessatti kennamaa kan jiru yoo ta'u biyyoota Awurooppaa keessatti qofaa namoonni 10,000,000 ol talaalli kana fudhataniiru. Kanaaf biyya keenyattis damee fayyaatiin karaa abbaa taayitaa hordoffii nyaataaf qorichaa miidhaan akka hin qaqqabneef hordoffii cimaa taasisna talaalli kana kennuu itti fufna jedhan Dr. Liyaan. Talaalliin kun miidhaa hin qabu kan jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee karaa Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa hordoffii cimaan ni taasifama jechuun ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan jiran haalli siyaasa biyyattii rakkoo keessa akka isaan galchu himatan. Baqattoonni waggoota 20 oliif Sudaan keessa jiraatan hedduun rakkoo siyaasaa biyyattii mudateen kan ka'e hojjetanii maatii isaanii akka hin deeggarre dubbatanii kanaaf fala UNHCR irraa gaafannus deebii dhabne jedhu. Baqattoonni kun UNHCR bakka balfa itti gatanitti nugatee jechuun komii qaban himatanii jiru. UNHCR gama isaan gaaffiin baqattoota kana biyya sadaffaa waan ta'eef ammaaf gaaffii isaanii deebisuun rakkisaa ta'uu himee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Baqattoonni lammiin Itoophiyaa ganna hedduuf Sudaan Kaartuum keessa jiraatan sababa biyyattii rakkoo siyaasaa keessa jirtuuf jirutti baay'ee rakkachuu himu. Hojjetanii maatii ofii deeggaruu akka dadhaban mirgi keenya yeroo hedduu nuuf hin kabajamu jedhu warri yaada isaanii BOA'tti dubbatatan. Kanaaf ala barbaacha onkoloolessa bara 2020 kaasanii ji'a lamaaf waajjira UNHCR dura teenyee gaafannus deebii dhabnee jedhu. Kumarraa Baacaa baqattoota kana keessaa tokko.
Baqattoonni kun kan isaan gaafatanii nuti akka baqataa tokkotti galmoofnee biyya keessan keessa jiraataa jirra. Waraqaa UNHCR haa qabaannu malee poolisii biyya kanaa baqataa jiraanna. Gaafsi barbaachisaan nuufis ilmaan keenyaafis godhamaa hin jiru. Biyya kana keessattis rakkataa jirra waan ta'eef gaaffii sadi isiniif dhiyeessinaa jedhanii gaafatan tokko. Baqattoonni kun ulaagaan baqattummaa keenyaa guutee. Yoo nu dandeessise biyya kanaa nu baasaa riseettilmeentii biyya sadaffaa kan nu kennaa kan jedhu gaafatanii yoo kun hin taane ta'e immoo biyya kana keessa namni waggoota dheeraaf ture fedhii qaba yoo ta'e lammummaa biyya kanaa akka seera Jenevaatti argatee mirgisaa eegame as keessa jiraatu jedha kan jedhu gaafatanii yoommoo kunis hin danda'amne namoonni biyya isaaniitti deebi'uuf fedhii qaban yoo jiraatan dhaabbata fannoo diimaa wal dubbadhaatii namoonni kun as keessatti rakkachuu irra warri fedhii qaban biyya isaaniitti deebi'an kan jedhu gaafatanii.
Kumarraan baqattoonni dhalooteen Itoophiyaa maatii 93 ta'an baqattoota biyyoota shanii kaan duuka himata dhiyeeffannus UNHCR himata kana nurraa fuchuu dhiisee humna nageenyaa Sudaaniitiin fuuldura waajjira isaatii bakka hin mallitti nu gatee jedhe. Addis Ameeyaa Mahammad ganna 30 oliif Sudaan jiraatan ijoollee 4 qabu.
Waan tokko nuun jechuu dhiisanii baatii ji'a lamaa fi guyyaa 20 achi teenyee utu waan tokko nuun hin jennetu mataa keessa miila keessa nuun hin jenne ji'a lamaa guyyaa 20 teenyee kana booda saayitii 12 halkanii utu xixiqqinii makiinaa 20 loltu guutanii akka nama lola deemaa jiru achi dhufanii waan maaganni fidanii ayyallaa kana fidanii kosii keessa fidanii dubbatanii nurraa deeman.
Yeroo waajjira UNHCR dura turtanii gaaffii gaafatanii fi UNHCR deebisanii kenneera.
Waan tokko waan deebinuu kennin jiru waan tokko waan ija keessa mataa keessa kenni waan tokko dhufanii maa hojii isaanii hojjetanii maa ba'u waan tokko jirtu si nama bineensa nuun hin jenne.
Amma bakka jirtan kanahoo akkamitti jirtu ree?
Mana hammaamaan hin jiru bishaan hin jiru aduudha waan tokko hin jiru basi manuma jala kontireera namicha tokko kan akka mantiqaa wayii qaba isuma gaafa aduun nu gubannee jala teenyee galgala meedaatti bulla qorra kana keessa ijoollee dubartoota guddoo jiru ijoollee durbaa jiru geessa jiru namni dhukkuba jiru garuu maal goona ka waan waaqayyoo fidee ameen jennee ma fudhannaa garuu wali dhiiraa walan wajjin jiru halkan irra kan halkan kanaa darabee. Naannaan inni walakkaan bushuu isaan naannaan bulu.
Kumarraa Baacaa baqattoonni kun mudda keessa humnoota nageenyaa Sudaaniitiin garana akka fidaman dubbate.
Lafni itti jirru Afrikaa Intarnaashinaal Yuunivarsiitii dugda duuba kibba magaalaa Kartuumi dirree kubbaa wayitii iddoo itti kosii hin gatamudha. Balfa keessadha. Iddoo itti kosii hin gatamudha. Walumaa gala jiraachuudhaaf baay'ee waan nama dararudha. Ilma namaa taatee. Utuu biyya qabnu utuu lammii qabnu iddoo kana jiraachuun hedduu akka nama tokkotti na gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf.
Akkanatti mitettammaa daa'imman hin jiru haayyoliin hin jiru namoonni dhukkubsatan hin jiru namoonni umriin isaanii achi fagaates hin jiru naan jettee jirta warri kun akkamitti jiraataa jirudha.
Isaanis waan nama gaddisiisu waan himtiyuu dhalachuu hedduu natti addeessu dubartiin haadha dhiiraa yoo utuu biyya nagaa qabu iddoo nagaa qabu keessa jiraatte kabajamtee jiraattu. Awwaara keessan waliin dhufantee jirti ijoolleen biyya namaatti kabajaa bulfina qabanii kosii keessa jiraatu titiisoo ofirraa barsaa jiraatu beelaanii iyyuu bishaan dhugan hin qabanii waan ittiin dhiqatan hin qabanii mannumti fincaanii illee hin jiru kontiinarii nama dhuunfaa tokkotti nama meeqataan jechaa ni ta'u.
Baqattoonni kun Sudaan keessa jiraachuu waan hin dandeenyee fi jarmaayaan UNHCR akka furmaata biyya sadaffaa nuuf kennu gaafa. Onkoloolessa darbee kaasee baqattoonni waajjira san duratti carraa biyya sadaffaa nuuf kennaa jechuun akka qubatanii turan eeran. UNHCR amma baqattoota biyya sadaffaa isaan barbaachisu miiliyoona 1.2 wal gargaaraa akka jiru himanii isaan keessaa garuu namoota 22,000 fi 700 qofaaf bakki argame jedhan kanaaf carraa biyya sadaffaa yeroo mara baqattoota rakkoo cimaa keessa jiraniif laannaa jedhan yoo deebii kennan komii baqattoonni waajjira UNHCR Sudaan jirutti nama himata nurraa fuudhu dhabne jedhu saalanii ammas bakka isaan jiranitti karaa waajjira dhimma keessoo mootummaa Sudaan akka waa'ee baqattoota kanaa hordofaa jiraniif oomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sagantaan keenya wixataa hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darba nu dhagahuun dagatina.
Godinaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti waajjiraaleen paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo HFO sadarkaa guutummaa guutuutti jedhamuu danda'uun cufaman jechuun bakka buutonni paartichaa beeksisanii jiru. Bakka buutonni KFO godinaalee Shawaa lixaa Wallaggaa Bahaa Filloo Abbaa Booraa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti geggeessitoonni miseensonnii fi deeggartoonni KFO waan hidhamaniif filannoo Itoophiyaan bara 2013 kanatti adeemsisuuf jirtu keessatti hirmaachuuf nu rakkisaa jedhan. Mootummaan waajjiraalee cufaman banuuf namoota hidhaman hiikuudhaan dirree siyaasaa bal'isuullee qabaa jechuun dubbataniiru bakka bu'oon KFO kun. Itti gaafatamtoonni waajjira paartii badhaadhinaa godinaalee kanneenii gamasanin himannan kun kadugarra fagat misensi yokan hogansi kafao hidamestai wajirri kafao ibba motumman tasesen cufam hinjiruje nakor markatu gabas
Torbanota Murasadra, Partin Congressi Federalist Teoromu Kafaoib Sabasin, Motuman Wank and Destota Filano, Misensota de Girtutaf, Kigistota Kafaohidef, Akasumas, Bakiwangaragratua, Wajralin Party Church of Amanif, Filano Verkumelam of Kurasadi, Adim Sfamuf Jurretti, Hermatuner Kisajer Itre, Sawabot Eri Rakanke, Filano to Gabati Womurasabod Adim Sfamuf Juru, Jeremif, Kopi Gutua Kandandandinile, Partici, Gamadratahisa, Professor Meragudinatim, Big Sejra, Kanum Hordof. Partin Baradna, Yemanan Kafao Makavalisi Ergajet in Buddha, Bakewanit Rakomudat and Jet Amangaru, Yuadawasit Ese, Rakomudat Jet Amis Rey Sufi, Terkanfi for a Churaf, Kopa Rajat Era, Timuakanretti, Bakabota Party Kafao, Kudinali, Oromialit Akiset Tergament Tokotoko, Halajur Ret will Blangaf and Niture, Bakabua Kafao, Gudina Shalita, Obuchala Insa, Halawa Jaralini Sani, Gudina Kisajer and the Tergamanifi, Amisin Sutaf, Digis Total Archse, Ipsani Juru.
Wajra Party Baradna, Budina Shawalita, Wiley Gurmesa, Wajra Kafao Chufam Injuru Ergajat Animboda, Komi, Hidati Wilkavate Kefis, David Tian Kenanijuru.
Anamanole Isani Wajra Sani Tibanakani, Kesatavani Sinkame, Amadiata Bate, Mebu, Anna Murasa Kesat, Kavakuzan, Odefano Anakabujayu, Darwa Kamutumas, Ipara Nakani, Wajra Katum Tasura, Bantambe Buga. Akamutumas Kurista Wungabu, Luis Partida, Sanis Partida.
Fakatum, Bakabuan, Kafao, Godino Legaba, Obofkadayana, Akapati, Sochodaf, Hala Kisanum Retijan, Akastiru Batu.
Kafao, Godino Legaba, Hanidu, Filanumi, Sochima, Yadikara, Yonkan, and Bakabuaka, Godino Legaba, Diakurakatu, Makasa, Banamigame, Hanachum, and the Mekaniki, Wataputinuki, Nankaman, and Bakadia, Ya, Akadia, Akadia. Kakak dia kata, 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 kakak dia kata kenyataan yang diberi halal murah, kebunkan kan jiran, korang kagau turani, amat besar jiran ini. Anak dikaya sebabkan, boleh muka itu turani, boleh saling muka dan mungkin anda turu, mungkin sendiri mungkin betul mungkin tak kerana si a turani si a kan ada kali berarti amat ini jahat tu sudah jahat tu kita orang ini tu jahat tu benar tu.
Itikafatama wajar parti beradina, bukan oleh gaba, ubu merga kana, komikau kan rata Dewi ke nuf nuvel lemani, wajar amille akak ubak aban erganuti mani bota, radevin yalim bilbilat umfaisani rata sanar gacuf koni, amma filmilkofni, walindo bi bilbilan tasif nefi, segala isani warabam ni rata garu, imanan yate kan ugar rafagat ergajat ani bota, misesiste hogan si kafau yero kanati, hitajuru injuru, iba mutumanis wajar risani cufame injuru jatun, Dewi ke nani turani. Gamabratin godina ilo abbaabur ke sattille hit angi gisito taafi misen suta kaafaw jira jadu bakka buwaan parti chaamattu jiran obbo abdi gada.
Pakine baana gari muntam meyo gudatte wajjirati kota ko baran meji raachi te niya nama tira madu gata ni darda koto rumo zato namo rumo te hitu ghe wajjira ke niya sene bong kaani sakatto gaafan ni kibayk ni saati kiri di dhubor do bani akani di topo demokratin jiru sumajit tushana ke sattu mo logi kutta tujir pakine boromea ke sattu burad dana kori galakti narda jirra abhi uhe boromea
Gafanni tigaftama wajjira paartii badhaadhina godina ilo abbaabor obbo Solomon Taammiruu deebii kennuudhaaf erga waadaa seenaniin booda waan bilbila hin kaasneef gaaffii ergaa barreeffama gabaabaan isaaniif ergineef yeroo deebisan waa'ee waajjira kaafaa'u gaaf deebisiif kennu hin qabu waajjira banachuu isaaniitiif gaaffii yookaan xalayaa kan dhiyeeffatan nuuf yookaan paartiif osoo hin taane mootummaaf waan ta'eef waa'ee cufamuu waajjira ilaalchisee hanga ammaatti komiin paartiif dhiyaate waan hin jirreef akkasumas kan dhiyaatus waan dhuuf hin taaneef jedheenii jedhan. Komii gamahidhaan dhiyaate irrattis yeroo ergaa barreeffama gabaabaan deebisan namootni to'annoo seeraa jala oolan geggeessitootaaf miseensota paartii keenyaa dabalatee akka jiran nan beekaa hooggansaaf miseensa kaafaa'u waan jedhu garuu hin beeku sababni isaa hooggansaaf miseensa jalaa waan hin beeknee fi yoo to'atamanis qaamni toote qaama nageenyaati jedhee waan hin beekuuf barjaa jalaas poolisiitu ciree kan jedhu odeeffannoo barjaan ciramus ta'e humna barjaa ciree waan hin beeku hin qabu jechuun ergan. Dhimmuma kanarratti qaama nageenyaaf bulchiinsa godina ilo abbaabor irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin godhamaaf milkoofne. Paartileen adda bilisummaa Oromoof kaafaa'u filannoo marsaa jahaffaa keessaa mootummaan dhiibamnee baane jedhuun ibsan irratti kan torban darbe keessa waa'ee galmee kaadhimamtootaa irratti osuma ibsa kennanii achumaan dhimma kanarrattis gaazexeessitootaan gaafataman walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa deebiitti aanu kennanii turan.
Ofiikoo amistinaa sibsite mihoonu qadma hunetaawochi bamiil asqamxo. ይሄን እዚህ ካልተማሩ ምርጫ ውስጥ አልገባም በሚል ለእንግዲህ
ካፋውን ሀድሬውን ሸዩ ካንጃታን ካውዳን የዋልድሬውን ኩኔኒን ጉተሚን ፍለኑቲን ሴኑ ጀዴ የሮይብ ሰባሴ ቦርዲ ፍለኑስ ከከበጅራ ሀድሬውን ተቆጥቆ ኑይንላለከን ተቆጥቆ ሞ ከመጣ ከዴቪያን ቤክኑ ከለቲዳን ቦርዲ ፍለኑ በያለ ሳውሊን ቀበቱ isaan tokko tokkorratti garuu deeggaruu yaallee jirra. Fakkeenyaaf waa'ee hidhaa miseensotaa ilaalchisuudhaan miseensota ajaja mana murtiin ala hidhaman adda baasanii akka dhiyeessan qaama ilaallatu faana akka marii taasisan nutis galmee isaanii qaama ilaallatuuf erguutiin namootni beellama mana murtii hin qabne akka hiikaman gaafannee jirra. Dhimmootni furmaata argatan muraasni jiru haa ta'u malee paartilee sanaan akka furmaata quubsaatti akka hin fudhatamne nuuf gale komii abaa'oo fi kaafaa'oon cufamuu waajjiraalee laachisee dhiyeessaniifis nuti sun ta'uun qabu jennee jirra. Qaamni mootummaa dhimma kana raawwachiisu ammoo nuti waajjira cufne hin qabnu waan jedheef yeroo bakka itti waajjiraaleen isaanii cufaman gaafannu paartileen kunneen nuuf hin dhiyeessine jedhan. Aadde Burtukaan paartileen lamaan hirmaachuu dhiisuun isaanii gaddisiisaadhaa erga jedhaniin booda rakkoon sababa kanaan mudachuu danda'u ni jiraata jedhanii wanti qophaa'an akka hin jirre himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti
wita tanga jimaatat qoppi afaan oromo ndabarso sirattraawota qoppi boritin walitdeebina nagaatbula am saganta afaan amaaraatu